Så er det på plads. Men hvis vi lige skal tage den for prins Knud. Prins Knud. Come on, du snakker om de royale, Christian. Jeg har altså fået muligheden for at udgive 4 af de bedste afsnit for 2025 i det åbne feed. Og det første afsnit, jeg valgte, var min gåtur med Christoffer. Vi gik i foråret 2025. Det var en af de der gåture, hvor jeg ret hurtigt opdagede, at samtalen ikke helt handlede om det, jeg troede, den skulle handle om. Fordi selvfølgelig talte vi om musik, vi talte om karriere, og vi talte om at spille for mange mennesker, om store scener, om at stå et sted i livet, hvor tingene udefra bare ser ud, som om de lykkedes. Men det er ikke helt det, afsnittet handler om. Det her er snarere en samtale om, hvad der sker efter. Efter drømmene begynder at gå i opfyldelse. Efter man står, hvor man engang kun forestillede sig om at stå, og det hele bare vil føles anderledes. Og så opdager man, at følelser er en meget mere kompleks størrelse. Christoffer er vokset op på Amager, ligesom mig. De samme veje, de samme skoler, de samme drømme om noget større, uden helt at vide, hvad større egentlig er. Eller var. Og der er noget særligt ved at tale med en, der har været på en, om en endnu større rejse end mig selv, men i hvert fald med en idé om at skulle noget andet end alle de andre. Christoffer har haft en karriere, hvor tempoet har været højt, hvor tingene har vokset hurtigt, hvor han har oplevet at blive ekstremt kendt i dele af verden, som de færreste danskere overhovedet forholder sig til. Altså hvor fankulturen og forventninger og identitet fungerer på en helt anden måde, end vi kender herhjemme for vores egen lille Anne Dam. Vi taler om at spille i Korea, om fans, der organiserer sig i kollektiv, om at stå på scenen og opleve, at et publikum er ikke bare et publikum. Det er en aktiv del af showet. Om, hvordan det føles at være enormt kendt et sted og være fuldstændig anonym et andet. Og vi taler også om det, der ikke er så glamorøst. Om at være væk hjemmefra, om at være far, om at stå i en livsfase, hvor man ikke bare kan sige ja til alt. Man bliver nødt til at vælge, og hvert et valg er teknisk set også et fravalg. Det er ikke en samtale, hvor vi prøver at være perfekte. Tværtimod, det er en samtale, hvor vi taler åbent om fejl, om misforståelser, om at stå i situationer, hvor ens handlinger bliver læst og vurderet af rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, som overhovedet ikke kender dig. Vi taler om ansvar, om at være rollemodel, uden nødvendigvis at have bedt om det, om hvad det gør ved en at vokse op med unge fans, og om hvordan det former de valg, man træffer senere i livet. Der er også plads til at være sjove. Vi reflekterer over branchen, om anmeldelser, om ego og jalousi, om hvorfor det nogle gange er lettere at grine andres nederlag, end at forholde sig til sin egen succes. Det er ikke et afsnit, der forsøger at give svar. Altså, der er svar, men det er ikke det, vi forsøger på. Det er et afsnit, der snarere stiller spørgsmål om, hvad der egentlig betyder noget. Om hvornår noget er nok. Om hvordan man finder en balance mellem ambitioner og nærvær. Hvis du forventer et afsnit med anekdoter, med kendte mennesker og one-liners, og så er det ikke det her. Hvis du har lyst til at lytte til en samtale mellem to mennesker, der begge har været i bevægelse længe, og begyndt at kigge lidt mere omkring sig selv, mens de går, så er du landet det helt rigtige sted. Det er en samtale, der handler om at give sig tid, om ikke at skynde sig frem til pointerne. Jeg håber, det giver mening. Og hvis du samtidig tænker, jeg er nødt til at høre de her afsnit, lige når de kommer, så er der et link i episodebeskrivelsen, der trykker du, så kan du komme ind og blive en del af den efterhånden store gruppe, over 40.000 mennesker, der følger Hvad Så-podcasten inde på Podimo. Men der er ikke så meget andet at sige end Christoffer, God fornøjelse.
Hej.
Altså, jeg starter med lige at komme hjem og hente dig på din bogpæl, og du sidder og spiller klaver, da jeg kommer ind. Var det med vilje?
Ja, altså, det var planlagt.
Var det det?
Ja, det var for at tænke, når han nu kommer, så kan han se, at jeg er musiker.
Ja.
Så det ikke er bare noget.
For du forsvandt ind i sangen jo.
Ja, ja.
Altså, havde du, jeg kunne ikke se, om du havde åbne øjne, men jeg prøvede lige at se, om jeg kunne fange
det. Jeg havde åbne øjne, for jeg sad og læste en tekst. Men jeg var ved at spille det for Sille. Og hun stod ude i gang og hørte tydeligvis slet ikke efter. Så altså, hun var sådan, hvordan gik det i studiet? Det gik godt, men du hørte det? Ja, det kan du tro. Og så bare...
Sidst vi gik sammen, der er sket meget i dit liv, siden sidst vi snakkede.
Hvad er årstal?
Jamen, det er ved at være 4 år siden, vi gik.
Okay.
Så du egentlig øvrigt, at jeg fik... vi behøver ikke at grave ned i traumet omkring dengang, jeg satte dig forkert på til... Sula Awards. Men så du, at jeg lovede dig at lave den omvendte også?
Jeg kan huske, vi snakkede om, du ville lave den omvendte.
Og jeg har lavet den omvendte, men det blev på en anden måde. Det var fordi, så lavede jeg et andet program, hvor på et tidspunkt, at hun skulle bruges som et eksempel på en, de kunne vælge imellem. Og så kaldte jeg hende Christoffers ekskæreste.
Okay.
Så værsgo.
Fandt hun en grimasse, der passede?
Nej, fordi hun var, altså det var bare et billede af hende, så det var ikke sådan direkte.
Nej, okay.
Så du tæller ikke hende?
Tæller slet ikke overhovedet.
Ej, og det var, at jeg skulle gå med hende sådan noget et par uger efter, så jeg tænkte, det var lige blevet sendt til hende, men hun havde ikke set det, så jeg tænkte, okay, det behøver vi ikke at bringe.
Jeg tror nu godt, hun havde kunne grine af det. Who knows?
Men prøv lige at tage mig, fordi da vi gik sidst, der var du jo, der husker jeg det ikke som, at der var du ikke rykket ud i Østen. Du havde ikke lavet, du havde ikke spillet med i... film. Du havde ikke været hovedrolle i en tv-serie. Du boede... Hvor var det, du boede hen på det tidspunkt?
Der boede vi boede på Christianshavn.
Du boede på Christianshavn, ja. Der er sket meget siden der.
Der er sket sygt meget.
Hele det der Østen...
Jeg havde ikke nogen børn sidst.
Du havde ikke nogen børn, nej.
Nu har jeg 2.
Ja.
Så der er nyt hus. Der er 2 børn. Der er karriere og film og... Alt sammen, siden vi gik sidst.
Prøv lige at tage mig i det der Østen noget, fordi det er sådan noget, jeg har...
Men Østen og det, den her film af Beautiful Life er 2 forskellige ting. A Beautiful Life har ikke gjort noget i Østen.
Nej.
Så Østen er en ting for sig, som skete omkring 19. Så det har været i gang, da vi gik sidst. Men det er så bare vokset helt eksplosivt.
Men det var ikke noget, jeg husker ikke, vi snakkede meget om det.
Nej, men jeg går ikke og blære mig, Christian. Men,
nej, altså. Hvilken vej vil du? Den vej.
Jeg har aldrig gået den her vej før.
Nej, men,
det er nyt hud.
Men det er bare fordi, jeg har sådan en fornemmelse af, at så hører man om, at jer muser, I tager ud, så spiller I ude i Østen, og så går der sådan en rygte, hvor man siger, jamen, de er faktisk ret, de sælger meget godt ude i Østen. Og hvis jeg sidder og kigger på din Instagram, så kan jeg jo se, fuck, det er nogle store koncerter. Og...
Ja, ja. Jamen, de er blevet meget store, de der koncerter.
Men er det, hvad kan man sige, er det...
Sygt.
Er du større, end jeg tror? Nu ved du ikke, hvad jeg tror, men altså, du kan vel stadig godt gå rundt på gaden, uden der er nogen, der kommer op?
Nej.
Er det der?
Altså, ikke overalt i Østen, men i Korea, hvor jeg lige kom hjem fra Korea for 3 dage siden.
Ja.
Og jeg var, altså, det lyder helt absurd at sige det her, men jeg er selv så overrasket over, hvor stort det er blevet, fordi det er fra, du ved, når vi går ned gennem lufthavnen, det er, de kommer løbende ud fra butikkerne. Altså, det er virkelig voldsomt, og det er så underligt at være så kendt i et andet land, fordi
den vej,
jeg er der
jo...
Fedt, lad os vende om.
Ja.
Jeg er der jo kun et par gange om året, og det har jeg været, siden vi gik tur sidst, et par gange om året, og for hver gang bliver det større og større, vildere og vildere. Og ja, det er bare... det er virkelig en vild, fed og meget anderledes og surrealistisk ting, det derude. Ikke?
Men er fankulturen meget anderledes?
Helt anderledes.
Okay.
Altså, for dem handler det om kollektivet. Det handler om det der med at være en del af noget større, og fansen er næsten det 8. eller 9. eller 10. medlem af, hvad end det er for en gruppe, de nu er super fans af. Ikke? Og de arrangerer kæmpe momenter under koncerterne. Så kommer der 5.000 papirfly mod scenen, og det er der en, der har siddet og lavet og samlet penge ind til at kunne lave sammen med en masse andre fans. Og så på en eller anden måde få lavet en manual til, vi gør det på det der omkvæd, i det der nummer, og det er sådan, altså det er...
Og det ved du ikke noget om?
Jeg ved ikke, det er en overraskelse for mig, så da jeg ser de der papirfly komme mod, eller en masse lys, eller glow sticks, eller hvad der er, der er virkelig sådan en følelse af, at de er med til at skabe den fede koncert, ikke?
Jeg har lidt en fornemmelse af, at Korea har taget den her, både, hvad kan man sige, vi havde i Vesten med Backstreet Boys og Take That og NSYNC og hele den her, og lavet, ligesom taget det og så bare puttet det på steroider.
Ja, altså K-pop-kulturen er jo eksploderet, ikke kun i Korea, men også i USA. BTS og Blackpink og hvad det ellers hedder, de største K-pop-grupper, der er. Det er voldsomt. Jeg kan huske, der var en, der fortalte mig en historie om BTS, som havde lavet deres første interview med Rolling Stones, og så fansene havde sørget for, at der var blevet klikket så mange gange på den artikel, så nu begyndte Rolling Stones hele tiden at poste noget om BTS. Og til sidst endte med at smide dem på forsiden, og det blev deres mest solgte magasin og sådan noget, så de er så supportive, og det er dem, der ligesom får det til at ske, og det er fankulturen, der ligesom driver det fremad på en eller anden måde.
Okay.
Så det er så meget større end bare musikken, og det er også det, jeg kan mærke, når jeg er derude, det er en hel pakke ting på en eller anden måde.
Ja, okay. Men føler man den samme, nu når det er et andet land, og man kan sige, det er en helt anden kultur, der er en sprogbarriere, får man den samme connection til publikum, som du gør i Danmark, hvor at, altså der kan du snakke med folk, du vokser op i samme kultur?
Nej, det er selvfølgelig noget andet. Altså i Danmark, når jeg snakker til publikum på dansk, kan jeg mærke, der er ikke noget, der falder mellem to stole. Det kan jeg godt mærke, der er, når jeg snakker på engelsk til okay. sydkoreansk publikum. Det er ikke alt, de forstår.
Okay,
så laver jeg selv, synes jeg selv, en fed joke, og der er ikke nogen, der griner. Det har du prøvet, ikke? Altså...
I Danmark, det er jeg, ja, præcis.
Ja. Men det sker også, når vi er i Polen, og det sker også, når vi er i Sydamerika og sådan noget. Så det har jeg oplevet alle mulige forskellige steder.
Okay.
Det er som om, der sker noget, når det bliver engelsk. Så for mig er der også en... Jeg begynder ikke bare lige freestyle en fed historie.
Nej.
Ikke på samme måde i hvert fald, føler jeg. Jeg er ikke helt lige så fri. Der er en eller anden... Jeg er lidt mere låst, ikke?
Men nu har jeg set dig, rundt på nogle festivaler, hvor du kørte... jeg husker, du har sådan et... Jeg føler, du har sådan et blåt sæt tøj på.
Ja, jeg kører sådan et helt blåt tema et år.
Men min fornemmelse er, når jeg ser K-pop og sådan noget, så virker det jo... Altså super indstuderet. Igen tænker jeg sådan noget Backstreet Boys-agtige. Bevægelserne er de samme og sådan noget.
Ja.
Er du så tvunget til at tilpasse dig?
Nej, slet ikke.
Måde? Okay.
Slet ikke. Og det er jo det, der gør... Det, jeg var ude at spille her i sidste uge, var et tv-show, som hedder Melon Music Awards. Jeg tror, det svarer til deres Danish Music Awards.
Ja.
Og der står det jo virkelig ud, det jeg kommer og laver, både fordi musikken lyder anderledes, og fordi jeg står alene på scenen. Alle andre acts er piger... som er i grupper på mellem 5 og 8, og fyre i grupper på mellem 5 og 8.
Okay.
Og det er meget drevet af dans, og det er meget drevet af det koncept. Så er det her, det er sådan lidt goth. Så er det her, vi har alle sammen denim-tøj på. Så er det her, vi har alle sammen prinsessekjoler på. Og det er sådan, det er virkelig en ting. Det føles som om, det er meget konceptuelt.
Altså, er de så fanagtige, at de kunne finde på at gå ind og bare sidde og lytte til sådan et afsnit, altså noget du har lavet i Danmark?
Ja, det her, det bliver oversat til sydkoreansk.
Wow. Er du så bevidst om nu, at du ikke går og tænker, jeg skal også lige tænke over, at det kan blive hørt? Altså, tænker du over det nu?
Ja, nu gør jeg, fordi du siger det til mig.
Ja, men...
men nej, altså, det var faktisk noget, jeg blev bevidst om for et par dage siden, da jeg lavede et interview med P3 omkring fankulturen. Der var en journalist, der havde været i Sydkorea og interviewet hende, fan-leaderen, som sagde, at hun havde oversat hele den der Hvem Er-podcast, jeg lavede med Pelle Peter,
ja,
til Sydkorea. Så jeg var sådan, okay, det vidste jeg faktisk ikke, at de ligesom tager alle interviews og oversætter det, sådan så de kan følge med i alt. Ikke?
Nå, altså med ChatGPT i dag, kan du nærmest tage det her interview og bare køre det igennem, og så brager det ud på...
Ja, det kan man selvfølgelig. Det kan man selvfølgelig.
Og det er ret vildt.
Ja, det er virkelig voldsomt. Og så er der en gavekultur også, som er helt sindssyg. Altså, jeg har fået de vildeste gaver, altså, hvor folk har været med til at smide penge i en pulje, sådan, så de kunne lave den spilledåse, fik jeg sidst, som havde været 6 måneder undervejs på en eller anden fabrik, og så tilbage. Og den spiller Fall Too Hard, så kan du spille den for din datter, og stille den på Noels lille natbord. Så kan du... Altså, virkelig sådan... rørende, ikke? Også det der med, at okay, det, der har virkelig gjort en seriøs indsats, ikke?
Hvordan reagerer man det? Fordi at de første gange, du har oplevet, at der er nogen, der er kommet løbende op til dig med en bærestol af silke og guld,
ja.
Og så kan du ikke have den?
Jo.
Hvordan reagerer man? Altså, fordi du har jo, i Danmark har du prøvet, for, at der er blevet kastet et par... En bamse op til dig, og nu er du efterhånden blevet lidt ældre, et par sådan store trusser op til dig og sådan noget.
Ja.
Altså, det har du jo oplevet. Mm. Men hvordan reagerer du der, når du lige pludselig får spilledåser? Og...
Jeg synes i det hele taget, det er lidt svært at finde en grimasse, der passer. Også det der med sådan, man vil jo gerne gengælde den effort, de har gjort, ikke?
Jo.
Og man vil gerne give igen den kærlighed, som de har til en og til musikken og sådan noget. Kan man jo aldrig helt gengæld.
Nej.
Og det, sådan, generelt med fans er der jo en ting, hvor man har lidt svært ved at følge med, fordi at de har kastet en op på en pedestal, ikke?
Jo.
Så det har... Jeg tror også, det er vigtigt at ligesom sige, det er ikke noget med mig.
Nej.
At gøre. Ligesom når folk sviner ind til, ikke? Og siger, at han er en kæmpe idiot over det. Det er ikke nødvendigvis noget med mig at gøre. Og det er heller ikke rigtigt, når de siger, du er den mest fantastiske nogensinde.
Ja.
Så det er noget med på en eller anden måde at prøve at tage det ind og tage det gode med sig, og så holde noget af det lidt på afstand, ikke?
Ja, fordi de...
Holde en distance til det.
Ja, fordi de er vild med en idé.
Ja, præcis. Og et koncept,
ja,
igen.
Ja. Men det er sjovt, altså nu ser jeg jo mange sådan koreanske tegnefilm.
Okay.
Sådan noget anime af alle mulige slags.
Og kender det, jeg noget af det?
Det ved jeg ikke, om du gør, men der er alle mulige forskellige. Men det, der er interessant, når du siger det der med, at her er... bandet, der kun er i denim, og her er bandet...
Ja.
Det, der er sjovt, det er, når du ser sådan nogle koreanske tegnefilm og sådan noget, så er alle i tegnefilmene er også noget. Så er det ham skurken, der også er en krabbe.
Ja.
Og altså, her kommer de ind, de er alle sammen mændene med de store næser. Altså, der er altid sådan et tema, der er lagt ned over.
Ja, det kunne jeg godt være med i.
Jamen, som gør...
I det band.
Som gør, at de skiller sig ud, ikke?
Jo.
Det er en sjov... Det er en...
Men efter at have mødt... Nu mødte jeg ret mange af de der forskellige grupper, og jeg synes, der er sådan en følelse af, at der ikke er nogen kæmpe egoer. Der er ikke nogen af dem, der er større end bandet. Der er ikke nogen af dem, hvor det er svært for dem ikke at lade det stime til hovedet, fordi det handler om kollektivet igen. Det handler om det der med at være en del af noget, og de har gået i sådan nogle K-pop-skoler. Mange af dem, siden de var 11-12 år gamle, og så er det blevet snedet ind fra, at de var 500, til de var 100, til de var 50, og så er de endt med at blive en af de 5-6, der ender med at være i bandet.
Ja.
Det er så maskinagtigt konceptuelt, det er, ikke? Og derfor er der også sådan en, jeg er bare fucking glad for at være her.
Ja.
Jeg er sindssygt glad for at være en del af det, og alle gav den ligesom op for hinanden, og der var fed energi, de forskellige grupper iblandt og imellem, ikke?
Så der er ikke sådan virker ikke som, at der er den store konkurrence?
Det kan godt være, det er mig, der er helt ignorant, men det, sådan føles det ikke.
Er de så, fordi min fornemmelse er...
De store dansede, der hinanden gik på, og da jeg var på, gik over, så var alle store skreg med, og sådan virkelig gav den op for hinanden. Det ser man ikke på samme måde til danske eller internationale awardshows.
Er det ikke sådan, når du er inde og spille, så står... hvad de nu forskellige hedder og synger med?
Det kan da godt være. Det kan da godt være.
Eller er der nogen, der sidder med armene krydset og kigger til andre?
Jeg synes bare, at lidt nogle gange, der er en følelse af, at det sådan, vi er lidt...
Ja,
opdelt,
jeg ved godt, hvad du mener.
Ja.
Det er også det værste publikum optræde for, det er branchepublikum.
Hvordan er det, hvis I komikere optræder for hinanden? Bliver der så skraldgrinet for maven af?
Nej.
Det er sådan lidt...
Det er altså, forfærdeligt, fordi der er nogen, der altid...
Man kan ikke lade være med at vurdere, man kan ikke lade være med at sidde og være sådan, det var sjovt, men jeg sidder ikke og griner, for jeg er for opmærksom på at finde ud af, er det sjovt, det der bliver sagt?
Ja.
Hvordan er præmissen, hvordan er det skruet sammen?
Ja.
Sådan kan jeg i hvert fald selv have det, ikke?
Jo, og sådan har man det også. Fordi, og så er der nogen, man ligesom siger, ham der eller hende der, er vi alle sammen glade for. Det er, så løfter, kan vi tage én person og løfte op, og nogle gange er der også lidt en fornemmelse af, kan jeg godt have, jamen, det er fordi vedkommende ikke er en trussel for nogen. Så kan vi alle sammen være enige om, at den her person er fantastisk, og ham eller hende kan vi alle sammen grine af.
Mm.
Men så er det også sådan, man angriber ting forskelligt. Okay, ser det mere an. Og jeg skal da være ærlig og sige, jeg er den første, når jeg læser. Altså, jeg elsker at læse gode anmeldelser af kollegaer. Jeg synes også, det griner, når læser en dårlig. Altså, jeg ved godt, det fortæller noget om, at jeg er et dårligt menneske, men når jeg sådan lige... Så, altså, ikke jeg skriver til folk, men man kan da godt lige...
Kan du også grine af, når der er nogen, der skriver en dårlig anmeldelse af dit show?
Ja, nu er det ikke så tit, det er sket.
Virkelig, er du færdig med din tur nu?
Ja, jeg er færdig.
Og det gik fedt?
Ja, ja.
Jeg er virkelig ked af, at jeg ikke nåede ind og se dig på Bremen der. Jamen, det var fandme det. Irriterende.
Vi har, nej, men jeg havde slet ikke anmelder på.
Nej, okay.
Fordi det er jo sådan, i stand-up-branchen, vi kan jo vælge anmelder til og fra, fordi hvis vi bare siger, at vi har ikke anmelder inden, så køber de jo ikke selv billet. Der er det jo lidt anderledes for jer musikere, for der, hvis I ikke vil give dem billet, så køber de jo stadigvæk selv og går ind og anmelder, ikke?
Jo.
Der er vi stadigvæk lidt for nichet.
Ja, ja, det er et sjovt game, det der.
Ja, og det er ikke, fordi jeg har altid fået rigtig fine anmeldelser, men jeg tror bare, jeg er nødt til sådan et sted nu, hvor jeg sådan lidt, jeg kan ikke se det på billetsalget, og...
Nej.
Og jeg går egentlig bare og har lidt krill og irritation i maven over at gå og vente på, hvad so-and-so med nu engang synes, ikke?
Ja, ja.
Der er alligevel noget af en rejse fra der, hvor du er vokset op på Amager, til hvor du er nu.
Ja, det er der virkelig. Jeg kan også mere nu end nogensinde se mit liv udefra og stå op om morgenen og være sådan, hold da kæft, så nåede jeg hertil, ikke?
Jo.
Altså, der var virkelig noget med det der med at købe et hus med have.
Ja.
Og selvfølgelig to børn og børnehave ved siden af. Men det liv er sådan sat på en måde, sådan, så det både føles meget, meget made it-agtigt, men også føles sådan, hold da op, så blev jeg også voksen.
Ja, ja, ja.
Og den står i meget stor kontrast til det der frie turliv, hvor det bare er drengene og en turbus, og vi er 10 mand afsted, og det er bare skål, du ved, ikke?
Jo, fordi det tænker jeg også dengang der i den der bus, hvor du stod lige og sagde din fodboldhymne.
Nuderbars hymnen.
Ja, der tænkte jeg, så nu kommer jeg ikke til at sikre stå op og sige sådan nogle ting igen.
Det var det sidste, vi så til ham.
Det, nu skal han ikke sige
det. Det var alt for mig. Er det godt?
Jamen, jeg synes faktisk, jeg vil faktisk rose dig, for jeg synes, den balancerede du ret fint ud af.
Det er ikke noget ikke at balancere, sige, det er jo bare simpelthen bare holde sin kæft.
Ja, altså, fordi det er nemlig
jeg har dummet mig, altså hvad skal jeg gå ud og sige undskyld? Altså,
ja.
Det er jo også som at sige, sådan, det for mig føles i hvert fald, fordi jeg blev rådgivet af nogen tæt på til at, du er nødt til at gå i morgen Danmark og du ved, sige undskyld offentligt. Du ved, og sådan, nej, altså aldrig i livet. Du ved, jeg er ikke perfekt, jeg laver fejl. Jeg drikker mig fuld og står og råber, for det er jo ikke mig, der har skrevet den sang, for fanden. Altså, står med 500 andre mennesker og synger den, ser dum ud. Bevares.
Ja, ja.
Men altså, skal jeg sige undskyld, så kan vi ved med at sige undskyld for alle mulige ting.
Jeg havde...
Prøv at se, hvor vildt det ser ud, det der.
Jamen, det ser sindssygt ud, det der. Jeg har faktisk en joke i mit show, hvor jeg forsvarer din kone i forhold til den tur, hun var igennem.
Ja.
Og hvor jeg lidt... Jeg lægger det meget ansvar over til politikerne og siger, det var meget heldigt, at I lige kunne give én person skylden for det hele.
Ja, præcis.
Men der var du ude, så jeg læste en artikel, hvor du var ude at sige noget om... Fordi du havde egentlig holdt dig egentlig rimelig anonym. Og så på et tidspunkt gik du ud og sagde noget, og jeg var bare ret enig i det, du sagde. Men også fordi, at man kunne høre, at du også sådan... Altså, det var også fordi, du var ude og snakke om en person, du holdt af og elsker. Du var ude og forsvare på sådan lidt, hvor du gik... Jeg tror, du sagde sådan, hvis jeg havde været der... Det var aldrig... Det interview skulle aldrig have været der. Husker jeg det som? Er det mig, der husker helt forkert?
Ja...
Det, var det ikke noget den du...
Jo, det kan godt være. Altså, grunden til at holde mig anonym i starten er, fordi... Altså, du kan jo ikke gøre noget i starten, som ikke bare vil være benzin på bålet. Så du er nødt til lige at ride stormen af. Og det er ligegyldigt, hvilken shitstorm du er af. Så er du nødt til lige at lade folk koge af, ikke? Og sige det, som de skal sige. Og så når du er klar, så kan du selv komme ud. Hvad end det var mig, Silja, jeg sagde, prøv her, der var nogle ting, jeg kunne have gjort anderledes. Og det lærer jeg af.
Jamen, hvor har du lært det? Fordi jeg har aldrig set dig lave... Altså, det der er sådan lidt sjovt dag... Når du siger det der med, man chiller man lige og holder, selvom folk tæt på mig sagde, at du skal gå ud og sige undskyld alle de her ting. Jeg har aldrig set dig lave de der, du laver aldrig de der rookie mistakes. Så det er sådan lidt interessant, hvor fanden har du opdaget det henne? Altså hvem fanden er det, der har gjort, at du har luret, hvad den rigtige måde er at gribe sådan en situation an på, før alle andre? Fordi jeg var der hoppet direkte ned. Du skal se mig i det der, hvad fejler Fuglendorf-program, når nogen der har skrevet noget om min kone. Jeg er kraftedet med at sige, at jeg vælter, jeg er 42, vælter stadigvæk ind i de der. Hold nu kæft, Christian, ikke?
Jo. Det er, det er svært at svare på. Altså, jeg har for det første gjort mig umage, synes jeg, at jeg opfører mig ordentligt. Ikke?
Mm.
Og aldrig, så mange arrangementer, offentlige arrangementer, er jeg ikke til, hvor jeg kan blive filmet, hvor jeg står og er fuld og sådan noget. Jeg har aldrig taget stoffer og sådan noget, så der på en eller anden måde har jeg minimeret risikoen for at se rigtig dum ud og sige noget rigtig dumt og blive fanget i det. Fordi jeg siger mange dumme ting, du ved, ikke?
Jo, men er det noget, du har været bevidst om?
Jeg har været...
Fordi du er ude for Amager, du har aldrig taget stoffer. Altså, der er jo et eller andet, der er gået galt i den her fest.
Nej, der er en eller anden diskrepans der, som er uforklarlig. Ja. Jeg blev som 17-årig, altså sådan en teenage idol, havde rigtig unge fans. Ja, det tror jeg også lagde en dæmper på mit, sådan, min trang til at være super rowdy. Nu har jeg aldrig været sådan en super rowdy person. Men jeg følte et eller andet ansvar, hvor jeg har hørt rigtig mange være sådan, jeg har aldrig bedt om at være nogens rollemodel. Så fuck det, jeg sidder bare her og ryger joints, du ved, fordi det gør, som det passer mig. Mm-hmm. Hvor jeg kunne mærke, der var sådan en naturlig lyst til også at tage ansvar. Ja, okay, og træde ind i den rolle og være sådan her, prøv at høre, hvis de har brug for en, som skal være inspirator eller motivator, eller skal være sådan, stå op om morgenen, spise din solgryn, og så kan du klare den. Det tager jeg gerne på mig, du ved, fordi det er sådan, jeg har det. Altså, jeg har det virkelig på mange måder sådan. Ja, altså, når jeg siger, at den største kliché af alle, du ved, hvis du sætter dig et mål, og du tror på det, og du går for det, så kan det lykkes. Altså, selvfølgelig kan det. Fordi det lykkedes for mig. Altså, det skete for mig. Så jeg føler på mange måder, at jeg er beviset for det. Det vil selvfølgelig være privilegieblændt ikke at være bevidst om, at der er alle mulige ting, som jeg havde, som ikke bare er givet, du ved. Men jeg har fandme... Jeg føler, at grund til, at jeg er der, hvor jeg er i dag, er på grund af flid og hårdt arbejde. Mere end det er på grund af talent.
Ja, fordi det der... Det er nemlig altid sådan en sjov ting, det der talent. Jeg tror, der er mange, der sådan... Jeg tror, talent er en meget lille del af folks succes.
Men jeg er meget enig. Jeg er meget enig. Selvfølgelig er der noget, der hedder talent. Og der er nogen, som er så talentfulde, at det spiller mere ind. Men jeg ser ikke mig selv som en af dem.
Nej, okay. Jamen, er du ikke... Jeg synes, du er altid... Apropos det der med, at du sagde, at du kom frem og havde teenage, der så dig. Kan den koreakulturen faktisk minde lidt om teenage-fankulturen i Danmark?
Ja.
Er der lidt af det samme
der? Ja, det er faktisk ikke helt forkert set. Altså, der er også noget i den måde, som de er... popstjerner på derude, som er, de må ikke gå på klub, de må ikke have kærester, det bliver sagt, og det fik jeg også at vide, du ved, vi ved godt, du lige har fået en kæreste og sådan noget, da jeg var 23 og begyndte at turde ud, men altså, du ved, lad være med at poste noget med hende, og lad være med at gøre noget, og ikke nævne noget i interviews og sådan noget, hvor jeg sad i et interview for 3-4 år siden, det var faktisk det, jeg synes, det virkelig tog fart, hvor at jeg... hele konceptet omkring det interview var, at jeg skulle tage en flaske snaps med, og 100 en flaske sucho med, og så skulle vi bare drikke os stiv og bare snakke sammen. Fedt koncept, og alle hendes videoer har bare sådan sygt mange millioner af views. Og det ender med at blive set af 10 millioner mennesker. Det sidste, min manager siger til mig, jeg går ind, er, husk at lade være med Sille og børn, og, du ved. Og så gik jeg bare ind og... Vil du høre, hvordan vi mødte hinanden, du ved, ikke? Og fortæller bare den, du ved, den rigtige historie, men i detaljer, og du ved, og stod på en eller anden måde op for mig selv, og for hende, og for hvor jeg er i mit liv, og var ægte omkring på, at den her sang er skrevet til hende. Den havde jeg ikke kunne skrive, hvis jeg ikke havde hende. Ikke været der, hvor jeg var i mit liv, hvis det ikke var for hende. Og jeg har valgt hende, og det står jeg ved. Og det var der, det tror jeg på en eller anden måde, resonerede med nogen derude, fordi det var sådan, okay, så han bare siger det, du ved, ikke?
Men er der ikke også et eller andet i, at der skal være, når der er nogle regler, så vil der altid være dem, der får lov til at bryde de regler, for ellers er reglerne ligegyldige.
Jo, men ikke bare få lov, det er jo heller ikke en regel, at man må ikke. Det var mere bare sådan, hvem gider at gøre det?
Ja, okay.
Hvem gider at... Hvis du ved, at du har et brand som ham, The Sexy Dane, du ved... Kan du så gå ud og lukke døren til alle dem, som sidder og drømmer om sådan, jeg skal ind og se ham til en show, og maybe one day it could be me, eller hvad fanden de tænker. At være sådan her, ved, I'm off the market to everyone. Men det er så gengæld en ting, som jeg har lært utrolig meget af, for i det øjeblik, du gør det, og i det øjeblik, du virkelig bare står 100% ved både, hvem du er, og ikke siger undskyld for det, og... sådan er stolt af det. Embracer, at du har to børn, og er 32, og sådan, så er det ligesom, når det så er sagt, så er det sådan, så meget lettere at tage endnu et skridt imod at være autentisk, eller være ægte, eller være 100% selv. Det gør også lettere at finde ud af, hvem fanden du er, egentlig. Ja.
Men sjovt.
Og det handler om, egentlig.
Det tror jeg, det er, vi alle sammen kommer til resten af vores liv.
Fordi man kan mærke det med dem, som ikke er ægte, ikke?
Jo.
Så kan man mærke, at der er et eller andet, som er sådan, hvad er det? Jeg kan ikke lige sætte finger på det, men det føles ikke super ægte.
Nå, men bare for at tage sådan et helt outrageous eksempel, men jeg tror, det er derfor, Trump vandt valget i USA, uden vi behøver at gå dybere ned i det. Men jeg tror bare, folk kigger på ham og siger, jamen han lyver, det ved vi godt, men i det mindste er han ærlig om det.
Ja.
Altså, det der med, når folk... folk er bare sådan et sted, folk kan gennemskue det i dag.
Ja.
Du kan ikke, der er alt for mange sociale medier, du kan ikke, den her facade, som kunstner og folk kunne have en gang, hvor de kun var i bladene, og en eller anden PA havde siddet og kigget igennem interviewet og alt det der.
Ja,
du kan slet ikke styre din personer på samme måde mere, tror jeg.
Men jeg kan huske det første interview, jeg så med ham. Jeg tror, det var dengang, han var op mod Hillary Clinton, hvor at hun ligesom sagde sådan, jamen, der sidder en mand her, sådan, han snyder i skat, og han blablabla. Hvor han så bare siger, ja. Jeg snyder i skat, ligesom alle dine venner.
Ja.
Men du ved, jeg gør det, fordi jeg kender hullerne, og jeg har for lugt de huller. Ja. Så kan jeg get a hell yeah, hvor man bare sådan, shit. Det er the realest shit, man har hørt, ikke?
Jamen, Dave Chappelle har den vildeste joke om det. Han sagde, det var det, han vandt på. Altså det der med at gå ud og sige, simpelthen gå ud og sige det. Simpelthen jamen, en, der var on the inside, der det fortalte, det er dybt korrupt derinde.
Jamen han på en eller anden måde, der er selvfølgelig mange grunde til, at han vandt. Men en af dem er, fordi at man kan mærke ham, ikke?
Jo.
Man kan på en eller anden mærkelig måde, man er ikke i tvivl om, sådan, okay, man kan lide det leg. Så det der, han siger der, det...
Ej, han siger nogle vilde ting. Hold kæft, mand. Nogle
han siger så til gengæld også rigtig, rigtig mange dumme ting. Og rigtig mange ting, hvor man ved, han tænker, det her, det siger bare, fordi det er det, folk gerne vil høre.
De spiser katte, hva'?
Ja, præcis. Fed pointe, det har jeg tænkt over.
Det sjove var jo, at hvis du så gik ind på Google de den der uge efter, der var det mest googlet, spiser de katte?
Nej, ja.
Det er. Han har jo bare luret hele det, der synes. Jeg tror faktisk ikke, at han har luret det. Jeg tror bare, han siger, hvad der falder ham ind, hvad han har lyst til at sige,
når han står i det øjeblik. I mange henseender.
Men det bringer mig jo egentlig over til, fordi jeg så også, at du lavede nogle shows i USA.
Ja.
Hvordan står de i, fordi i det, altså, det kom vel i kraft af, at du laver en Netflix-serie?
Det var Netflix, det var All a Beautiful Life, ikke?
Okay.
Og det var jo en drøm jo. Altså, jeg har haft i mange år, det der med at spille et udsolgt show i USA, eller i New York, eller Troubadour i LA, eller sådan nogle af de der legendariske spillesteder, ikke?
Spillede du der? På, ja. Okay. Det var, også der, var det ikke der, Elton John også gjorde
jo,
til
jo, to? Jo, der har været A Queen og Phil Collins og Red Hot Chili Peppers. De har alle sammen været der.
Når du så går ind i sådan en baglokale, fordi havde du nogensinde været og set showet?
Nej.
Men nu kommer du ind og ser baglokalet. Du ved, her har...
Meget undervældende. Altså meget, meget undervældende.
Okay.
Men det er jo det, der er ved at, ligesom at turnere i et andet land for første gang. Det er fucking forfra, ikke?
Ja.
Og det er der noget fedt ved, men jeg kan mærke, efter den her tur, vi har været på, som har taget os hele verden rundt, og du ved, jeg ved ikke, hvor mange shows vi har spillet, men rigtig mange, du ved, de sidste 18 måneder, ikke? Jeg har ikke den der samme sult nødvendigvis, eller sådan en følelse af, for enhver pris skal jeg bare tilbage og sidde i det der baglokale på Troubadour. Nej. Det har været en kæmpe vægt af mine skuldre at få lov til at sætte hak ved det.
Ja.
Altså at sige, okay, prøv at få nu af, fordi det har også været... Jeg har kæmpet så hårdt for at slå igennem i et land som USA, eller Tyskland. Eller, så det nogle gange bliver sådan en... Hvorfor er det, jeg bliver ved med at løbe panden mod den samme mur? Du ved, ikke? Der er tydeligvis ikke en eller anden form for organisk vækst. Det er bare mig, der presser lortet ned i halsen på folk.
Ja.
Og her føles for første gang som om, sådan, om jeg har lyst til at komme. Det kan I tro. Hvornår skal jeg være der?
Ja.
Og det var så sigende på en eller anden måde, det skulle ske med den her film. Fordi at, jeg var egentlig nået til et punkt, hvor jeg var sådan, du ved, sker det, så sker det. Men jeg har ikke tænkt mig at ofre alting for at gøre det. Nu opstod der så en mulighed, som føltes sådan virkelig one in a million. Der er jo virkelig ikke mange artister, slet ikke danske, der får lov til at tage på tur i USA. Eller rundt i Europa. Så det er bare sådan en, det skal jeg nu. Er jeg klar til at gøre det, men om jeg skulle det igen... Så skulle det være, fordi der var en eller anden form for vækst, ikke?
Jo.
Det, jeg er virkelig blevet sådan utrolig bevidst omkring det der med, og det er jo noget, der sker, når man får børn. Men det skal være vigtigt, hvis prisen er at være væk fra sine børn, ikke?
Ja.
Og det har også været et underligt år for mig, det her, fordi at hele 2023 var så vanvittigt, og jeg ligesom bare tog afsted og var sådan her, hej. Og,
ja, hvor mange dage var du hjemme så i det år?
Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg har været væk 200 dage.
Okay.
Måske mere.
Mange flyver og rundt og...
Helt vildt meget rejseri, ikke? Og det er jo også 90% af den tid, man bruger, når man er på tur, er i en dum bus, eller på et fly, eller i et eller andet backstage-lokale uden vinduer med...
Men det er jo det, der er. Det er jo det, folk, når folk siger... Når jeg tænker stand-up, hvis folk siger, men var det ikke fedt at optage op i Aalborg? Min første tanke er 9 timers køretur.
Ja.
Altså ikke, at det er også... Jeg kan faktisk hygge mig, når jeg sidder. Det har jeg fint. Men man er mere professionel kører, eller transportperson.
Nå, men de betaler ikke for de der 75 minutter, hvor man står på scenen. Det gør jeg gratis.
Ja,
de betaler for, at jeg tager væk fra min familie.
Ja, det er den ting, ikke?
De betaler for min tid, ikke?
Jo.
Men ja, man husker jo heldigvis de gode ting. Og når jeg kigger tilbage på det, så hold kæft, har det været fedt. Altså, det har været helt hjernedødt. Det har været den ene sådan, okay, hak ved den, tur, ikke? Der har været så mange fede oplevelser.
Men hvordan er det amerikanske publikum så at stå overfor kontra, du også har det koreanske publikum?
Der kunne jeg jo virkelig mærke, at det var folk, der havde set filmen, ikke?
Okay.
Det var alle slags mennesker, ikke? Jeg så det hvide og høje og lave og tynde, og altså, det var sådan, hvis du forestiller dig, hvem fandt ser en rom-com på Netflix, ikke?
Ja. Hvordan kom det egentlig i hus, at du skulle lave den serie?
Det var Mehdi Awaz, instruktøren, som tog fat i mig for, det vil være 3-4 år siden nu, og spurgte, om jeg havde lyst til at lave noget skuespil. Ja, for fanden, det vil jeg rigtig gerne.
Kigger du på bucketlisten, så der skulle ikke tage en hak endnu.
Der er der overhovedet ikke noget hak med den der første hovedrolle. Så det vidste jeg, det skulle jeg.
Ja.
Og så var jeg sådan, hvad er planen? Altså, hvad skal det handle om? Sådan, det finder vi ud af.
Okay.
Og så gik vi ind i en meget lang proces, ja, hvor jeg ligesom skrev et soundtrack til filmen, samtidig med at jeg vidste, okay, jeg er en musiker, som ikke har breaket endnu i filmen, og der ligesom var en masse ting fra mit eget liv, jeg kunne trække på, fordi jeg sagde også det om, du ved, jeg kommer ikke til at spille perfekt skuespil i den her film. Jeg har ingen værktøjer i min kasse.
Nej.
Så det kunne være ret fedt for mig, hvis der var noget, jeg kunne læne mig lidt op af.
Ja.
Og eftersom halvdelen af filmen foregår omkring og med musik, så følger jeg mig lidt hjemme der, ikke?
Det er sjovt. Jeg troede, du ville sige, det der med ikke har slået igennem endnu. Så jeg var selvfølgelig nødt til at ringe til nogle venner. Ja. Hvad så? Hvordan er det egentlig at leve dit liv?
Ja, hvor fedt er det?
Ja, prøv lige at fortælle om det. Men hvor meget var du så med ind over manus og sådan noget? Altså, var det sådan, du skrev soundtracket, og så skrev de filmen omkring det, eller hvad hedder det, serien omkring det?
Altså, Mehdi og Stefan, som han hedder, ham som skrev manus, var enormt søde til at lukke mig ind i den der proces omkring manus. Og ligesom også beslutningstagningsprocessen omkring, hvor skal historien hen nu, og hvad vil være, hvad ligger godt i din mund at sige, ja, du ved, hvad lyder det her realistisk, og der var noget musik, branche-lingo og sådan noget, som, du ved, hvor jeg følte også, at jeg kunne byde ind med noget.
Ja.
Men det er klart, i forhold til de helt store, grove linjer og sådan noget, der var det Mehdi og Stefan, der tog de vigtige beslutninger. Ikke?
Der er noget sjovt med sådan nogle musikfilm, som alt... Musikfilm er, og serier, de er den her... Vi har en person, der er en industri. Industrien vil gerne have personen gøre noget. Personen vil ikke gøre det, industrien siger, og på et eller andet tidspunkt vælger personen. Nu gør jeg det på min måde, så får de succes, ikke?
Og men, det var faktisk også meget sådan, det her føles.
Jamen det sjove er, i virkeligheden, så er det jo langt oftere, industrien siger, du skal gøre noget, du gør, hvad industrien siger, så får du kæmpe succes. Så siger du, nu vil jeg gøre det på min egen måde, så går det helvede til. Den film vil jeg også gerne snart se.
Ja, jeg skulle til at sige, at det har føltes meget sådan i min karriere, at specielt i starten, hvor jeg ikke havde et lige så stort sag, som jeg har nu, i hvad jeg har lyst til, hvad jeg ikke har lyst til, at... Det, der var et skift for mig i en rigtig fed retning, der jeg ligesom selv tog lidt mere styring.
Okay,
så på den måde synes jeg, det flugter meget godt med det, der sker i filmen.
Ja.
Ikke at der er nogen, der har prakket noget ned over hovedet på mig, men altså det der med sådan, ligesom at tage ansvar for sin egen karriere og virkelig mærke efter, hvad har jeg lyst til, og så gøre det, det er noget, der har taget mig for mange år, skulle jeg til at sige. Men, det er...
men 32 er at være der, hvor du er nu, er vel, det er vel fint sådan... Altså, det er vel en fin kurve, tænker jeg.
Ja, altså, det er det. Jeg kigger også på unge mennesker, som bryder igennem i dag, og tænker, hold kæft, mand, hvis jeg havde haft en så klar, en klar bevidsthed og viden omkring, hvem jeg var, og hvad jeg havde lyst til at lave, og det virker meget kompromisløst.
Ja.
Hvis jeg havde haft den samme kompromisløshed, som jeg har lige nu, da jeg var 18, hvor vidt kunne jeg så have drevet det, du ved?
Nå, men der kan du tage sådan en som Odbjerg, som jeg synes jo, han har jo haft den der meget kompromisløshed rigtig tidligt. Og der tror jeg ikke, det bragte ham så mange steder. Han var nødt til at nå ret langt,
ja,
for han ligesom kunne sige, nu kan jeg, nu har han så også ramt et eller andet.
Ja, han breakede jo ret sent, ikke?
Jo.
Men han har jo også, og jeg ved ikke, hvor gammel han er.
Han er tror, han er lidt ældre. Han er 34 måske. 34.
Men det, altså, der er jo ikke den perfekte rejse. Jeg kan bare kigge tilbage på min egen rejse og være sådan fandme glad for, at jeg lærte det sådan hvert år, hver plade. Det bragte noget nyt med sig, ikke?
Mm-mm.
Og det føler jeg måske noget, det har været bedst til, ligesom at implantere det, og så sige, okay, jeg lavede den fejl, den laver jeg ikke igen. Og det her, det gik godt, så prøv lige at gøre det noget mere, ikke?
Hvordan er det egentlig, altså, fordi så er du kommet frem i en branche, hvor der er mange... du er kommet frem i en musikbranche, som jo har været rimelig rystet af, at pladesalget faldt, og Spotify tog over, og magten i pladeselskaberne var lige pludselig ikke så stor, som den var engang, og sådan noget. Du må have også stødt ind i nogle bøvtyper, som du har mødt, som har sagt alt muligt til dig, og nu er du lige pludselig et andet sted. Altså, er man så sådan en, der siger, nå, kan du huske dengang, der jeg fik ret, eller kan man lægge alt sådan noget bag sig?
Nej, det kan jeg sagtens lægge bag mig. Okay. Altså, jeg synes faktisk, jeg har været virkelig forskånet for at løbe ind i bøv, og jeg har ret tidligt haft et lidt lille hold, altså en lidt lille bestyrelse, som jeg har stolet på, og som har været med indtil den dag i dag. Ikke?
Jo.
Jeg har været signet på Warner Music, det samme pladselskab i 15 år nu, ikke?
Ja, okay.
Hvilket også er bare ekstremt voldsomt at sige. Jeg har været signet i så lang tid, i halvdelen af mit liv nærmest, ikke?
Der har aldrig været noget i det, der har haft lyst til at gå ud og sige, nu vil jeg selv lave noget. Altså mit eget, fordi jeg har jo set, altså Dikov, som var en af de første, i hvert fald kvinder, der gik ud og lavede sit eget pladeselskab, jo. Og ligesom gik sin egen ret.
Jo, det er jeg helt overbevist om. Det kommer til at ske en dag også.
Okay,
Men jeg skulle sidde og, du ved, med alt hvad det kræver at starte sit eget pladeselskab, administration og ledelse og have folk, det, der har jeg meget mere lyst til at fokusere på at lave musik lige nu.
Ja.
Og jeg skal bare fokusere på at gøre det, som jeg elsker allermest. Så kommer drømmen om at være pladselskabsejer og være med til at signe nye artister og sådan noget. Det kommer på et senere tidspunkt, men den drøm, den lever helt sikkert.
Men du har ikke nogen, det hører jeg nogle gange med musikere, så har I nogen, I alligevel går og vil, i stand-up vil vi kalde dem æsler, med, eller føl, er det måske pæne over?
Ja, det kalder jeg dem også.
Altså, at man, ja, men har man nogen, man sådan går og hjælper, eller føler du ikke, du er der endnu?
Jo, jeg har taget et par stykker... ikke, jeg vil ikke være, men jeg kan sige under vingen, men altså har hjulpet nogen, har taget en masse unge artister med på tur, og jeg har det altid sådan, når jeg hører nogen nye kunstnere, som jeg synes er mega fede, så du ved, er jeg ikke bleg for hverken at ringe og sige, kunne du tænke dig at varme op her, eller skal vi tage en session, eller, men jeg må også bare sige, jeg har i meget, meget store dele af min karriere haft så travlt med mit eget, så det er først nu, jeg føler, at jeg er nået til et punkt, hvor jeg er sådan, okay, time to give back.
Ja. Altså, hvis nu jeg går meget i øjeblikket og overvejer at blive borgmester af Tårnby.
Laver du sjov?
Nej, sådan helt seriøst.
Altså, borgmester af Tårnby Kommune?
Ja. Altså,
har du brug for noget endorsement?
Jamen, det er sådan noget, så det kan godt være, at jeg rækker ud til dig på Tårnby. Ja, helt oprigtigt, fordi jeg kunne godt tænke mig, jeg har sådan lidt en idé om at lave en sådan rigtig Donald Trump-agtig.
Ej, hvor er det grineren. Gad du godt at være borgmester?
Altså. Ja, det synes jeg kunne være meget sjovt. Men i starten startede det som ren joke, og nu har jeg snakket om det så mange gange.
Det er jo altid sådan, det starter.
Ja, jeg kan mærke.
Zelensky, altså det starter med at lave en serie om at være præsident.
Fuck, man.
Og så bliver man præsident.
Og så er man lige pludselig i krig med Københavns Kommune eller Skåne. Men jeg har gået sådan og tænkt på, at jeg synes, det kunne være sjovt. Ej, helt oprigtigt. Så til at starte med, var det fordi, jeg tænkte, det kunne være en joke. Det var en joke. Det ville være sjovt at stille op, lave et eller andet, hvor man snakkede med folk og tog ud. Men sådan, jo mere jeg sådan har snakket, altså nu er jeg sådan begyndt at gå og tænke, det kunne sgu egentlig være meget interessant.
Og hvis du forestiller dig selv, du sætter dig i borgmesterstolen nu, hvordan ser dit liv så ud? Altså, du har vel ikke tid til at lave stand-up ved siden af?
Jamen, det er fint.
Har du tid til at have en podcast ved siden af?
Nej, så bliver det i hvert fald borgmesterens podcast. Altså, jeg vil sætte 4 år af mit liv af og gøre det rigtigt.
Fordi du synes, det vil være sjovt at sidde i en bestyrelse og snakke om?
Jeg synes, det kunne være spændende. Jamen, også fordi, jeg synes, der er nogle ting, man kan kigge på. Jeg synes, julepynten i Tårnby har altid været utrolig grim i forhold til Københavns Kommune.
Men det er jo ikke vigtigt. Altså, du skal jo gøre det for at ændre noget, som er, hvor du tænker, det her, det vil jeg ændre. Jeg er blevet kastet igennem et system, for eksempel, sådan som noget. Du selv er.
Men det vil jeg jo også. Men på overfladen skal jeg jo kæmpe for de ligegyldige ting. Det er jo det,
du kører en Jakob Haugaard og siger medvind på cykelstierne og flere huller i 500.
Den vej kører jeg mod det. Selvfølgelig vigtigt med julepynt. Det er stadigvæk min mærkesag. Men bare
det, kan, det er en god vinkel at komme ind på, men når du så kommer ind,
så skal det være
så rigtigt. Skal
det,
så skal du tage røven på folk,
yes.
Og så skal det være sådan, så folk tænker, okay,
han har et hold af specialister.
Han kom ind på et fucking wildcard, ja. Og nu begynder han at ændre shit, altså real shit.
Det ville da være grineren.
Ja, det ville være fedt.
Så laver man Amager Jets hockeyhallen, den får vi så styr på, så det bliver ordentligt. Kigger lidt på Kastrup Boldklub og siger, hey, skal vi ikke lige prøve at komme nogle divisioner op nu?
Ja, tak.
Altså simpelthen satser på nogle ting, der faktisk betyder noget for bumpenge ud til lufthavnen.
Ja.
Altså, I skal ikke hjem i Tårnby,
ja.
Så der skal selvfølgelig falde nogle penge. Nej, jeg synes bare, det kunne være en sjov ting. Nå, men det kan det godt være, at jeg lige skriver til dig. Jeg kan ikke få Peter Hummelgaard, han kan jo ikke støtte mig offentligt. Også selvom jeg tilbyder ham stik, giver ham penge under bordet. Altså live i podcasten.
Okay.
Det må han ikke, for han kalder det korruption.
Okay, jeg er frisk på noget korruption.
Yes! Jamen, det er simpelthen så vigtigt.
Frist til alle mine samle. Ja, så lad os få Kastrup Boldklub i første division.
Det ville være fucking grineren.
Ja, det ville være grineren.
Det ville være ret sjovt. Også fordi min morfar har spillet der i mange år.
Jamen, nu er jeg jo selv Tårnby Boldklub.
Jamen, dem kan vi tage med også.
Ja, kan man ikke lige hive dem med?
Men jeg kan ikke forstå, at Tårnby og Kastrup ikke lige på højre op lige slår sammen.
Ja. Det gjorde det jo på et tidspunkt, hvor Tårnby og Kastrup og AB 70 blev til Amager United.
Ja.
Som jeg husker det.
Ja.
Eller også var det...
Vi kunne ikke rigtig finde ud af det.
Nej, der var et eller andet der.
Men det er også bare, at jeg... Det er også bare... Der er, altså, jeg gik... Hvad skole gik du egentlig på?
Samme som dig. Tog Korsvejens skole.
Nå, jeg var kun på Korsvejens år. Jeg var en af de der drenge, der skulle prøve alle skolerne.
Ja, okay. Så du var lige rundt på Kastrup Gård og Lottegård?
Jamen, jeg var på Kastrup Gård, ikke? Min søn går på Kastrup Gård nu, ikke? Og det er jo den... Altså, det er jo... Og jeg har også været over på Korsvejen i øvrigt. Det er jo ikke... Altså, det...
Nej,
det er fuldstændig sig selv.
Der er rimelig meget af det, der er det samme. Jeg går jo, fordi jeg vokset op på Østermarievej, som ligger lige op af Korsvejens skole, og boldbanerne og svømmehallen. Og jeg havde sådan en moment for... Var det forrige sommer? Hvor vi spillede Orange Scene og Tivoli samme dag. Og så havde jeg ligesom sagt til Cecilie, det er vigtigt for mig, at jeg lige får noget søvn. Og, ja. Og du ved, Noel havde ikke sovet. Og jeg var sådan, at jeg skal hjem til min mor og far sove, sådan så jeg vågner i morgen og sikker på. Det er i hvert fald ikke, fordi jeg får sovet 5 timer, jeg ikke dog kan performe. Ikke?
Jo.
Og så havde jeg parkeret min bil, fordi der var noget vejarbejde over ved Korsvejens skole.
Ja.
Og sådan, jeg blev tvunget for første gang igennem i 15 år at gå igennem skolen, igennem boldbanerne.
Ja.
Og så blev jeg bare ramt af sådan en, altså en mavepuster, en flodbølge af følelser, ikke?
Jo.
Som var sådan den der underlige følelse af, det føltes som om, at det var i går. Og samtidig så føltes det som om, det var et andet liv.
Ja, ja,
og det er,
ja, ja.
At det kunne lige så godt have været 60, som det kunne have været 10 år siden.
Ja, ja, ja.
Og alt det, jeg gik og drømte om dengang, og den måde, jeg gik og sang på her, det gør jeg nu i morgen. Og, altså, det, sådan, det var
der
virkelig...
Der fik jeg buksevand.
Der fik jeg verdens største hold for...
Nej, det er spøjs, det der. Men det er jo mærkeligt at kigge tilbage.
Det har været virkelig underligt for mig, det der med sådan, hvad det er for nogle nedslagspunkter, der har ramt mig. Mm. Fordi jeg er bare stormet igennem størstedelen af de sidste 10 år, uden at overhovedet mærke efter, hvordan jeg havde det. Eller...
Hvornår begyndte du at mærke? For jeg kan mærke det, og det sagde, det, der irriterede mig ved dig sidste gang, var jo, at du også viste sig at være ret sjov og meget charmerende, når man snakkede med dig. Jeg kan bedre lide, at folk er...
Nogle røvhuller uden humor.
Det er meget lettere at snakke med for mig, men jamen, også fordi, så kan jeg undre succesen. Jamen, det mindste er han et dårligt menneske.
Ej, hvor han i sig. Nej, hvor han
Men hvornår, fordi jeg kan jo mærke, at du også er, selvom du lige har været afsted på stor rundt i hele verden og sådan noget, der er stadigvæk, og det tænkte jeg allerede sidste gang, der er stadigvæk refleksion og sådan noget. Så selvom du siger, at du har stormet frem, så på en eller anden måde må du også have mærket efter.
Jamen, jeg har brugt tid på at reflektere, men jeg har ikke været så god til at stoppe op og nyde det.
Nej.
Kunne godt have været bedre til ligesom at tage det ind.
Ja.
Og specielt når jeg sidder tilbage og kigger på det nu, vil jeg i nogle situationer have ønsket, at jeg havde sat endnu mere pris på det. Igen, jeg føler, at jeg har været meget god til at sætte pris på det. Jeg føler mig ret taknemmelig, og jeg føler mig meget privilegeret, og vi siger det til hinanden hver fucking dag. Altså hold kæft, hvor er vi heldige, ikke?
Ja.
Så, men,
jeg siger
men det
kun
der,
til min kone, hold kæft, du er heldig.
Du er så heldig, at du har sådan en som mig.
Ja. Ja. Hvor havde du været?
Ja,
og du havde mødt en anden succesfuld person. Sagt han
se. Jeg har fucked ud sikkert været sammen med en, der havde endnu flere penge. Pis.
Ja.
Men det der med at specielt igen at få børn og runde 30 og blive gift og sådan noget, gør, at man tænker sådan, okay, jeg er nødt til at have en eller anden form for plan. nu.
Ja.
Fordi nu handler det ikke kun om mig mere.
Ja.
Så jeg kan ikke bare storme. Jeg kan ikke bare tage hovedet og armen og så bare løbe igennem milden.
Ja, du kan ikke fejle for gode over andre nu.
Men det er ikke bare fejle. Det er bare fordi, det har været mit mønster. Det har altid været det hårde. Hvad end det er gået godt eller gået skidt, så knoklede mig igennem problemerne. Ikke? Og der er en eller anden måde, man er nødt til at stoppe op og sige sådan, okay, nu er jeg nødt til at work smarter, not harder. Og være sådan,
ja.
Nu beslutter jeg mig for, jeg arbejder kun 40 timer om ugen.
Ja.
Jeg bliver ikke engang bedre af at arbejde 70-80 timer om ugen.
Nej.
Fordi jeg bliver bedre til mit arbejde, når jeg er en fed far, og når jeg har haft det der nærvær derhjemme, og jeg har været noget for dem. Så kan jeg gå ind, og så kan jeg være ekstremt god.
Men så hvad det gør der med, I to egentlig? Du har, din kone er også ret arbejdsom, og har også fart på og sådan noget. Hvad fanden gør I? Fordi hvad I, altså, det må da være.
Men det er jo
to mennesker med karriere, der drøner derud af.
Ja, og det er måske en af de allerstørste sådan indsigter, vi har fået sammen, og jeg har fået for mig selv de sidste 18 måneder, at man kan bare ikke det hele.
Nej, okay.
Altså, og jeg har haft så mange bolde i luften, så jamen, jeg bliver helt svimmel af bare at tænke på det nu. Hvad fanden tænkte jeg på, kan jeg sidde og tænke nu. Men der tror jeg bare, at de dyre lærepenge, man må tage med, er bare, vælg et par ting, som du fokuserer 100% på, og så resten, det må blive på et andet tidspunkt.
Ja.
Fordi det
eller
er sådan,
i næste liv.
Ja, man bliver fartblind af helvede til, ikke?
Jo.
Når man kører med 250 km i timen, så når man lige kommer ned og rammer fartgrænsen på 110, så er man sådan, altså hvad fanden sker der? Jeg vil dø af kedsomhed, ikke?
Jo.
Så er jeg blevet afhængig af farten, og afhængig af det der konstante næste rush og sus. Men det er jo det, der er så sindssygt farligt ved mit job. Altså, det er jo, at der er nogen, der klapper af mig hele tiden. Jeg stiller mig hele tiden op på en scene, og får at vide, du er fantastisk, og ej, hvor var du dygtig, ikke?
Jo.
Og om man ved det eller ej, jeg vil mig selv ind i mange år, jeg ikke er afhængig af det. Men lige perioder, hvor jeg så ikke spiller, så kribler det, ikke?
Jo,
og så,
eller man er på ferie.
Ja,
hey, må jeg ikke få et bord? Har der ikke plads?
Ved du overhovedet, hvem jeg er?
I'm actually a pretty big deal.
I'm a very big deal in Denmark.
Yeah.
Nej, men altså det der med, at man bliver, man, så søger man det der sus et andet sted, ikke?
Jo.
Og så søger man det hele tiden jagten på det næste brush.
Min kone sagde noget meget sjovt, fordi hun havde sådan en kommentar i en trailer for det der Hvad fejler Fuglendorf-program, som der er nogen, der ligesom føler sig stødt af og har sådan, ej, hvor er det uintelligent sagt, og et eller andet, ikke? Og så bliver jeg jo sådan lidt, det er min kone, de skriver om, så jeg bliver sådan lidt, har lyst til at skrive alt muligt.
Og så skulle jeg have fået børn med en anden dig, så jeg ikke har fået så dumme børn.
Ja, sådan et eller andet.
Det var sjovt. Jeg synes, det var sjovt.
Men så står vi, så snakker vi om det, fordi jeg er sådan lidt, hvordan tager Carina det? Og jeg har jo læst det, fordi jeg læser det jo med det samme. Og så kommer jeg hjem og tænker, det kan være, hun ikke har læst det. Og så finder hun har så læst det. Men så siger hun, jamen Christian, det rører ikke mig. Jeg er ligeglad. Men jeg er jo heller ikke ham, der står op på en scene og har brug for at få at vide, at jeg skal elskes. Det er jo dig. Selvfølgelig bliver jeg jo ramt hårdt. Altså, selvfølgelig, hvis du ikke hviler, at hun hviler meget mere i sig selv, end jeg gør.
Ja.
Så selvfølgelig bliver hun ikke ramt lige så meget af det. Hun er sådan, jeg ved da godt, der er nogen, der synes, jeg er en idiot. Altså, det kan jeg da godt være.
Jeg synes, det er så voldsomt ubehageligt, og nu har jeg jo mærket det på egen krop, efter det Sille har været igennem.
Mm.
Det er i øvrigt det klart mest ubehagelige, jeg nogensinde har oplevet.
Ja, fordi altså, nu kan det
at se sin elskede blive lynchet på den der måde. Ja. Velvidende af alle hendes intentioner og drømme omkring det og sådan noget. Det kan altså være ligegyldigt. Det handler om noget andet. Og hvad med dig selv, ikke? Du ved. Den der følelse, der er af, at folk leder næsten efter fejlen, ikke? Folk overser med vilje sarkasmen og ionien og humoren og det din kone har sagt der. Det er så tydeligt, at der er et kæmpe smil på læben, og det er noget, I står og siger internt. Og det viser, synes jeg bare igen, super fedt, at I kan tage pis på hinanden. Du ved. Så at der er nogen, der sidder og tænker sådan, gud, hvor er det dog usmageligt sagt. Der må man også bare lukke ned på et tidspunkt, så må man bare sige, ved du hvad, jeg kan ikke tage alle folks holdninger ind. Så må jeg jo stoppe med at læse, hvad de skriver på internettet.
Nå, men jeg tror også, at for
jeg gør,
os,
jeg gør det ikke, altså.
Du tjekker ikke noget, hvad nogen skriver?
Nej.
Okay.
Nej, med vilje.
Hvad med anmeldelser? Går du også bare udenom det?
Nej, anmeldelser læser jeg.
Okay.
Men det er også fordi, jeg synes, at selv sådan en som Treve, du ved, selvom det er irriterende at få kniven, så kan jeg næsten altid mærke, du ved, sådan, er der noget sandhed i det, han skriver?
Ja,
ikke?
Ja.
Og det der ikke er, nu sablede han mig ned, da vi spillede i Royal Arena der.
Ja.
Ellers sablede. Men det var ikke en, det var en undermiddel anmeldelse, ikke? På et noget så fantastisk show, hvis jeg selv kan sige det.
Ja.
der kan jeg mærke, altså sådan, hvis det ikke rammer mig, så griner jeg.
Ja, ja, ja.
Og hvis
ja.
Jeg ikke griner, så er det fordi, at der er noget sandhed i det.
Ja, 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 ja.
Og det er ligegyldigt, om det er Gaffe, eller om det er Treve, eller om det er BT, eller hvad det er. Det er sådan, jeg synes, du er nødt til at læse det for at på en eller anden måde. Det bliver jo, der er jo mange, mange 100.000 mennesker, der læser de der anmeldelser, ikke?
Ja, ja.
Og du bliver jo også bare, du er nødt til at sætte dig selv i vatter i forhold til, hvad ser folk der som?
Ja.
Det er nødt til at være en del af min bevidsthed, hvis du har læst et eller andet, en BT-anmeldelse, om den er god eller dårlig, så er jeg nødt til at på en eller anden måde vide, det har folk læst om mig. Så ja. Det er folk, sådan folk ser mig, for det gør det lettere for mig at deal med dem, når jeg så møder
ja,
dem.
Ja, ja.
Eller møde det, eller afkræfte eller bekræfte nogle af de ting der. Ikke?
Jo, men jeg tror også, at jeg kan da godt nu, jeg har da også fået en, Soundvenue har da givet mig en 60-stjerne en gang. Hvor at jeg, og der tænkte jeg, okay, men det er faktisk fint nok, fordi jeg kender faktisk Soundvenues holdning til stand-up. Og den er ikke, de kan ikke lide stand-up særlig meget.
Men det er jo det, der er så latterligt. Når, for det første, når det er en mands mening, men når du så sender en ud, som du jamen, ved, på forhånd ikke er glad for genren, eller...
Men samtidig, så synes jeg også, når jeg så læser 3 stjerner...
hvad det er meget godt.
Jamen så er, det så, lidt, jamen, så er det jo ikke dårligt. Så er det jo en anerkendelse af, det er, ja. Selvom vi ikke kan lide det her, nu var det så faktisk, hvad fejl er Fuglendorf, de havde anmeldt, hvor jeg tænkte, jamen, det er jo egentlig okay, fordi 3 stjerner... Det er ikke avantgarde. Det skal være et bredt format, der rammer mange. Så er 3 stjerner fint.
Men det skal bare anmeldes ud for, at det har et kommercielt ærne også.
Ja, ja, ja.
Synes jeg. Det er altså... der, hvor det er sådan, lad være at sende en rockanmelder ind til en popkoncert. Så men... der er jo en, der kan lige poppe ind og høre en popkoncert og vurdere det altså op imod andre popkoncerter.
Ja, 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 ja. Hvordan var det at være i Royal?
Fucking fedeste.
Men har du ikke været der? Du har ikke... Er det første gang, du er i Royal?
Jeg har spillet der før til nogle...
Sådan noget gæste?
Ja, sådan noget... Okay, okay. Guldtuben og et firmaarrangement og sådan noget. Men det der med at stå der selv foran 16.000 mennesker, det var altså...
Der er kommet for at se dig.
Ja, det var meget specielt. Det var det. Og det er hjemmebane, du ved. Jeg er vokset op 2 kilometer derfra, ikke?
Jo.
Og har arbejdet over i Jack and Jones i Fields og cyklet ved siden af og tænkt, one day, du ved. Og så stå der og være sådan her, velkommen til mit show.
Ja.
Det var, fuck, det var vi. Og alle venner og mor og far, og det var, det var, det føltes virkelig som et peak.
Ja.
Det gjorde det sgu. Og ja, det var igen, apropos det der med, hvornår er det, man bliver rørt på anden dagen. Vi spiller 2 aftener, og den anden aften, der vidste jeg, at det her det er det sidste. Jeg har lige udskudt en efterårstur. Eller en forårstur. Nej, en efterårstur.
Ja.
Så jeg vidste, efter det her show, der er jeg færdig.
For i år.
Ja, der er jeg færdig for i år. Det her, det er de absolut sidste kræfter. Så der blev jeg bare sådan overvældet af de sidste 18 måneder, ikke?
Jo.
Alt det, jeg havde tid, jeg havde brugt væk fra min familie, alle de venner, jeg havde negligeret, min egen familie, kiggede tilbage på drengene og sådan, har vi lige spillet 100 shows sammen, ikke? Altså bare det hele, det ramlede bare ned over mig, så for første gang nogensinde, så begyndte jeg bare at græde på scenen. Ej, altså jeg kunne slet ikke synge, altså i 3-4 minutter stod jeg bare og var bare sådan her, jamen I må synge det for mig jo.
Okay, vildt nok. Det var, fordi det blev så overvældende.
Jamen, jeg ved sgu ikke engang, hvad det var. Jeg grinte og græd på samme tid, og det var bare...
Men det er vel ham drengen, der gik rundt over på Korsvejens skole?
Jamen, det var fucking ligesom... det her, der er ingen, der kan tage fra mig.
Ja, ja, ja.
Jeg får evigt ved at have den her i rygsækken,
ja, 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 ja.
Ikke? Altså, det gjorde jeg fandme det der, ikke?
Det er vildt nok.
Ja, det var virkelig, virkelig specielt. Og det, jeg har jo spillet shows, som har været... Det var det største show, jeg har spillet, men jeg spillede for flere mennesker på samme tid før. Ja. Og jeg har aldrig nogensinde været i nærheden af at blive rørt.
Nej, nej.
Fordi det er sådan, min default er at begynde at grine.
Ja.
Fordi det får overvældende, hold kæft, for det sygt, og så begynder jeg at grine. Men det der, det var sådan, der var lige på en eller anden måde et lag mere, ikke?
Jo.
Men det
jamen,
var...
du gav også dig selv lov.
Ja,
fordi,
det det.
Fordi at grine, det er jo ens forsvarsmekanisme, ikke? Der
men
går
det var
i
også som at have spændt i 18 måneder, og have været altså, klemt af det der pres, og så give slip. Det var rigtig meget det. Det var føltes som sådan en... Åh, træk vejret.
Ja.
Så det var sådan bare... Det var... Men wow, en aften. Altså, shit. Der var en heftig blues efter den aften der. Det var sådan en Roskilde blues gang 10. Hvor man sådan... Hvad skal jeg så nu med mit liv?
Ja.
Fordi hvad gør man så?
Jo, hvad... Fordi er din tanke så... Jeg snakkede faktisk lige med Simon Talbot, der også skal lave Royal med sit næste show. Fordi han tænker jo altid større og vildere. Fordi hver gang jeg ser... Nu er jeg bare inde og se bros... i Royal, og jeg sidder dernede og tænker, det har jeg simpelthen ikke lyst til at prøve det her.
Nej.
Fordi at det passer min komik slet ikke til.
Nej, man skal selvfølgelig...
Men hvad tænker du? Skal det så være større? Skal det være noget andet? Altså, hvad er det sådan... Hvad er så ens... Altså, tænker man så næste plade? Altså, hvad er det, man...
Altså, jeg har jo hele min karriere tænkt større.
Okay.
Vildere. Men jeg må sige, altså er sådan... enten er det større, eller også er det noget helt andet.
Ja.
Og det har jeg faktisk ikke helt fundet ud af endnu.
Nej, ah, okay, fedt.
Men
det er også et sjovt sted at være. Altså, hvor man ikke ved, hvad... Altså...
Jeg synes ikke, det er så sjovt.
Nej, du kan ikke lide det?
Nej.
Du kan godt lide at have målet, eller noget, du ved, du arbejder dig frem mod.
Ja, jeg har altid haft, du ved, sådan en, en professionel og en privat... og en personlig 1-års, 3-års, 5-års og 10-års plan, ikke?
Okay. Hvem ligger du den med? Er det med dig selv bare?
Det gør jeg med hele mit team og med Sille. Og,
okay.
Altså bare sådan, det... Hvis vi skal opnå de her ting sammen, så er vi nødt til at få det struktureret lidt.
Hvis og det er der, du kasser. Vil bo op på slottet, ja. Så skal vi have en 30
års. Du vil gerne op og bo der, ikke? Du vil gerne op og have pejs og 15 meter til loftet. Så lægger vi en plan. Og
det, eller også, så siger du ja til Pepsi.
Og jeg kan ikke se, jamen, ja, præcis. Så skal der sat med at drikke sådan noget Pepsi. Og når du er færdig med at drikke Pepsi, så drikker du cola.
Så er det direkte ja. Over til cola. Ja.
Men det er som om, der er lige lidt ved siden af planen lige nu.
Så det var det 10-årsplanen, der gik igennem nu der på Royal?
Ja, det var det sgu nok.
Okay.
Det var det sgu nok. Det var på en eller anden måde... men det er også det, man havde ikke lyst til. Og sådan føles det heller ikke, synes jeg. Men man havde ikke lyst til at være sådan... Det var alt for mig. Tak.
Nej.
Det skulle ikke være sådan en greatest hit show. Derfor insisterede jeg også på at spille en masse ny musik og sådan
ja,
noget.
Som fans
så det pegede lidt fremad.
Det elsker publikum.
Ja, men det bliver jo. Bare... Ja, præcis. Nå, ja. Er der nogen, der er klar til at høre hele min nye plade fra start til slut?
Vi var inde og se Timberland inde i Royal. Der også bare holdt fast i, at... at det var bare hans nye musik.
Ah,
der kom lige 3-4 numre
ja,
af det.
Okay.
Men han holdt også sådan rimelig hårdt fast. Og så var det jo hans Tennessee Orchestra.
Ja,
lidt mere.
The Tennessee Kids.
Ja, og ved du hvad? Vi havde jo... vi skulle ind, det, historien bag det var, at vi skulle lige ind og booke en billet, fordi at mig og Carina snakkede om. Det var sådan en hvor vi siger, den kan vi, ham er vi enige om, vi begge to kan lide. Vi har lidt forskellige.
Ja.
Ikke, jeg kan godt lide Carinas musik. Jeg kan sagtens... Altså, smukfest, uden negativ følelse, men ikke...
Det er altid ikke... fedt at stå i Bøgeskoven
det er bare
og synge med på en dag tilbage.
Ja.
Det er larger
det,
than life.
Det er, altså. De, og de er skide gode.
Altså, ja, man
kan,
det er de bare.
Jeg kan huske, at de kom, og alle grinede. Og hver gang man ser dem nu, siger man, ja, jamen, det er begrænset, hvor mange der kan gøre det der i Danmark i så mange år i træk. Ikke? Nå, men så vi skulle ind og bestille billet til Timberland, og så går jeg ind, og det man skulle være der til skyndelsen.
Timberlake
hedder den, ja. Timberlake, det er ham der, der laver...
Det er ham, der producerer det.
Producerer. Ja. Klip det ud, Christoffer, sæt mig det rigtigt ind. Timberlake, og så sidder jeg og venter på ligesom at kunne købe en billet. Og så ser jeg, gud, jeg kan sgu da købe en billet nu. Så jeg køber en billet, og så går jeg ind og kigger, så har jeg købt billet til Malte Ebert, hvilket også er fint. Det er sådan forkert.
Ej, der er langt, vil jeg sige, objektivt til Timberlake.
Så kommer jeg for sent ind til det andet. Og så er sådan, fuck nu, okay, så siger hvad er det? Så er der sådan en VIP-ting, fuck det, lad os bare købe den. Bak. Så købte jeg den, kiggede bare, holdt mig for øjnene, bare betalt. Og så var vi inde, og så var det sådan en, ja, det var helt åndssvagt. Så sad man på en barstol, sådan ved se, lige sådan nede ved, sådan han havde ligesom sin hovedscene, og så var der ligesom ned sådan en, han kom ned midt i sådan en rundscene, han spillede på.
Ja.
Hvor som var en bar. Og så sad vi der, sad man vitterlig bare på en stol. Mens han spillede sådan, gik rundt lige foran en og spillede.
Okay,
og jeg sygt. Har, altså, jeg har aldrig...
var det fedt så?
Ja, det var fedt på, fordi jeg er normalt... Ja, jeg får pres af koncerter, for jeg synes, folk står meget tæt, og Carina vil gerne op foran, og jeg vil gerne hjem.
Ja.
Og sådan, altså, så det der med lige at sidde på en stol og se noget, sådan helt foran og have de bedste pladser og stå helt foran...
Det bliver næsten for tæt.
Nej, det var meget fedt. Det kunne jeg godt lide. Det var ligesom, det var sådan lidt mærkeligt. Så var han meget lille. Jeg troede, han var væsentligt højere. Jeg har sådan et billede af, at han var sådan høj en. Så stod jeg
ikke. Ej, gud,
så sad jeg og kiggede på ham og tænkte, han er jo meget højere, end jeg er. Han har også begyndt at have rynker. Altså, jeg begyndte, det er jo sådan, at jeg sidder og kigger på.
Ja.
Altså, bare hvor fucking tjekket han er.
Altså, han er en af dem, som jeg måske sådan artist-wise har set allermest op til. Ja. Og hans rejse virkelig har været sådan, wow.
Altså, jamen, han er
virkelig gjort... gjort det kompromisløst, synes jeg.
Jamen, fordi han kom fra drengebandverdenen.
Kom fra NSYNC, ikke? Og lavede den der transition fra at gå fra at være sådan lidt, åh ja, NSYNC, bye bye bye, det er meget sjovt, til at så lave det der crazy album, som jo egentlig blev, som Pharrell egentlig havde skrevet til Michael Jackson.
Ja, jeg kan godt huske.
Og Michael Jackson så sagde, ellers tak, og det sagde Justin. Så tager jeg den.
Ja. Men, jamen, og så lavede han Sexy Back
så blev hun bare efter ved det, og ved jo. Og ved, og var ligesom sådan first mover. Noget bliver ligesom kun så stort, apropos Nick og Jay også. Når folk sådan lidt i starten sådan, hvad er det for noget, det der? Kan man gøre det?
Ja.
Så der havde han virkelig...
Jamen, han,
det ændrede lidt gamet på det tidspunkt.
Det er også derfor, jeg siger Timberland, fordi han lavede også en del med ham.
Ja, men det var Timberland, der lavede Sexy Back, ikke?
Ja, ja. Jamen, han var meget vild. Han lavede sgu nogle ret vilde... Han lavede sgu nogle ret vilde ting.
Det der med, når der kommer nogle par, altså sådan producer og artister, som sammen ligesom bare sætter standarden og tonen og lyden for, det er sådan her, det skal lyde de næste mange år, ikke? Prøv at efter fra nu af.
Ja, jeg hørte engang, at Timberland, det han gjorde, som har været ret vildt egentlig, det var, at han sad og lyttede til nye producer og musikers musik. Og så når han hørte noget, der tænkte, det der kunne godt blive det nye, så gik han vildt lidt til dem og sagde, jeg vil gerne købe det der, I laver lige nu. Og det laver I for mig nu. Så tager jeg det, og så...
Når kaner-agtig tilgang.
Ja, men så gjorde han det bare med mange. Ja. Så sørgede han bare lige for at have 15 forskellige, ja, ja, der arbejdede i alle mulige retninger. Og så lige pludselig, når han sådan kunne lugte, okay, nu er tiden den der vej, bang, så tager vi, kører vi med det der nu.
Hvad er det, du sidder og laver der? Det lyder fedt. Godt, jeg har nogle penge, så sagde vi, det var mig, yes, der lavede det for nu af. Så det, det var mig, der fandt på det.
Men det tror jeg, det tror jeg nogen gør. Jeg tror, ham der Max Martin virker som om, han bare er rigtig god til at spotte det selv. Eller hans hold, crew af folk er gode. Jamen, til.
Han har jo haft, der er ikke nogen tvivl om, han er den største, the greatest of all time, du ved. Ja. Der taler tallene ligesom for sig selv, ikke?
Ja, ja, ja.
Men han har også været god til, når man når dertil, så tiltrækker du også de allerfedeste nye, friske talenter, ikke? Så han kan hele tiden år for år arbejde med de fedeste nye artister, de fedeste nye sangskriver, de fedeste nye producer og sige, godt, I er en del af mit team, venner.
Ja, ja, ja. Ja, men har du nogensinde mødt ham?
Nej.
Okay.
Jeg har siddet ved siden af ham engang.
Jeg hørte en gang det der med, at jeg tror, jeg snakkede med Raset om det der engang. Dengang de ligesom kørte Aqua i deres første store storhedstid. Ja, der overvejede de faktisk, at jeg skulle have haft en session med ham, men det kostede vist 1 million kroner.
Ja.
Sådan en session. Værsgo.
Ja, og der er det vilde jo, det er, at selvom du er Max Martin, hvis vi sagde, godt, vi splicer.
Ja.
Hvad siger du til at lægge 500.000? Ja, ja, ja. Jeg lægger 500.000, og så deler vi overskud for den sang, jeg skriver med Max,
ja,
Martin.
Ja, ja.
De vil formentlig ikke skrive et hit.
Nej, nej, nej.
Altså, han
nej.
Går jo ikke ind, og så alt, hvad han rører, vil blive til hits.
Nej.
Altså, han har også, vil jeg tro, 9 ud af 10 dage, hvor det er sådan, ja, maybe not.
Den er der ikke i dag.
Nej.
Jamen, det er bare fordi, at vi tænkte, nu har 80'erne været der. Er det ikke 90'erne nu?
Ja, præcis.
Hold kæft, den der 80'er-bølge, der lige, vi lige var igennem.
Ja.
Med, hvad hedder han... Ham, der lavede den der, hvad hedder den, Blinded?
The Weeknd.
The Weeknd,
Blinded, ja. Lights, ja.
Den ramte også bare.
Xavier Chess, er du sindssyg, mand. Jamen, det er sjovt. Alt musik er jo i cirkler eller bølger, om man vil, hvor det ligesom det kommer tilbage på et tidspunkt, ikke?
Ja.
Og når der så lige kommer sådan en som The Weeknd, som er en af verdens største artister, og siger, nu lyder årets største hit sådan her, så ved man jo, nej, nu lyder det de næste 2 år. Ja, lyder det kun af...
Ja, ja, ja.
Men
kan man
der er jo en kæmpe country-bølge lige nu, som jo virkelig, ja, føler jeg, ja, den har jeg ventet på. Altså, den der sådan lidt singer-songwriter-agtige bølge, ikke?
Jamen, er det Beyoncé lidt, der går ind og også skubber den, eller kom hun faktisk efter?
Ved jeg ikke. Jeg synes, det er at give hende for meget kredit og sige, det er hende, der har gjort det. Det startede jo altså for flere år tilbage, ikke?
Okay.
Men det er klart, når sådan en som hende går ind og laver et country-album, så sætter det også... Så er det skub i tingene, ikke? Nu har Post Malone lige lavet country-album, og i det hele taget er der bare rigtig mange hits, der lyder som om, der er en, der har sat sig ned og skrevet det på en guitar.
Ja.
Hvilket jeg også synes er fedt, fordi det er mindre beat-drevet, og det er mindre, du ved... Ja, det, der bevæger vi os lidt væk fra den der flashy urban-ting, hvor man snakker om flasker og panje og modeller. Og,
han virker så til gengæld som noget nær det fedeste menneske, Post Malone.
Ja, han virker
han
super
virker
chilleren.
Han virker så ned, eller så fantastisk.
Ja, han har været sygt urban, og så nu har han bare lavet den der country-plade, som er altså mega fed.
Jamen, når jeg så ham i, kan jeg ikke huske et interview, var det Joe Rogan, jeg så ham i? Og jeg har set ham i nogle andre, også i Breakfast Club, hvor han var inde og sidde og snakke, hvor ham der Charlemagne, eller hvad han hedder.
Timothy Charlemagne.
Ja, som bare blev ved med at køre på ham. Han var faktisk ret nederen over for ham.
Nå.
Ja, han var sådan, fordi han ligesom var en hvid rapper.
Nå, og han den mørke der, mørke radiohost.
Ja, men nå, han, okay. hedder
ja, okay, også... men jeg troede, du snakkede om ham, den unge skuespiller.
Nå, nej. Charlemagne.
Ja, tror, han The Breakfast Club. Ja,
og han var bare så nederen overfor ham.
Ja, han var super nederen, det har jeg godt set. Og han takler det egentlig ret
han
godt.
Han er så fantastisk. Men igen, han er bare et kæmpe menneske. Der bare sådan glider af på, hvad han siger. Noget, ja,
og han er rigtig ung der, ikke?
Ja, og han er bare så... Han virker simpelthen så rar.
Ja, det gør han, og man kan mærke ham i alle
han interviews. Han er autentisk også, ja.
Ja, det er han. Der er noget sådan noget likability der, som man bare ikke... Det kan du ikke fuck med.
Men når vi nu snakker om musikere, så hvad P. Diddy?
Er du gal?
Han er done.
Så du lige, at Jay-Z også var blevet...
Ja.
Men altså... Jeg har været deep down that rabbit hole. Ja. Jeg synes jo, det er en blanding af så fascinerende og så opvildt forfærdeligt. Men det er som et trafikuheld. Jeg kan ikke lade være med at kigge.
Nej.
Fordi det er sådan...
Jeg tror, det hiver Beyoncé.
Det hiver Beyoncé
med sig.
Ja, jeg tror, fordi... det hiver Oprah med. Jeg tror, det hiver Beyoncé med.
Jeg tror, det bliver hivet rigtig meget. Der er rigtig mange, der ryger der.
Chris Brown, de ryger alle sammen.
Det er ret vildt.
Ja.
Det er noget værre i juks.
Alt det, man ligesom havde... Jeg har jo hørt rigtig mange sådan nogle historier der fra branchen, ikke? Du ved,
okay.
Altså sådan, når først de der afterparties der, de ruller. Så også godt. Inden R. Kelly blev fældet og sådan noget. Hvor man hører sådan, det kan simpelthen, det når et punkt, hvor så det, kan det ikke blive vildere.
Ja.
Og det er jo sådan helt ind til benet, så er det jo sådan noget power, dominans. Der er ikke nogen, der har tjekket hans ego. Der er ikke nogen, der har ture på noget tidspunkt og sige til ham, hey, hvad er det lige, der foregår? Han har bare kunne gøre præcis, hvad det passede ham, ikke?
Jo, men det virker
nok. Det er så nøjeren.
Men det er det der, jeg tror, det går helt... Og når, at det er jo ikke engang kommet ud nu.
Nej.
Og når det først... Hej.
Jeg synes, at det der så til gengæld også er... Hvad kan man sige? Nederen at se på, det er, hvordan at folk klapper i deres hænder, ikke? Når der så er en af de aller største, som falder... Og han, altså wow, USA har været med til at bygge ham op, som det var ham, der ændrede alt, og det var ham, der ændrede spillet, og alle har klappet på vej op.
Ja.
Men wow, hvor folk bare flår i hans ben nu, ikke?
Og
hiver ham ned med rette. Men der er noget med det der med at se the star fall from the rise, ikke?
Yes.
Som er, altså som du siger, som at læse en dårlig anmeldelse af en kollega, ikke? Man kan næsten skamme sig over, at man fryder sig, ikke?
Jo, men det er jo det der med, at det er det der med at plante træ, man selv får lov til at fælde, ikke?
Jeg må sige, jeg sad og tænkte, hold kæft, hvor er det fryd. Hold kæft, hvor er det fryd, hvis du har været så klam.
Ja.
Hvis du har gjort det der, og hvis de der 120 sager, eller 150 sager, eller hvor mange de er oppe på, hvis de alle sammen, som de formentlig er, har noget på sig, så er det bare... rådne op i helvede.
Ja, altså. men det der folk snakker om, hvis man skal sådan gå lidt konspiration på den, det er jo, at han har jo været FBI informant.
Ja, og der er det ikke noget conspiracy.
Ja, men Jamie Foxx, han siger jo i sin nye special, at, kan du huske, han blev syg, Jamie Foxx?
Nej.
Han blev, skuespilleren der, han blev syg for et stykke tid siden, jeg tror det var omkring der, hvor han skulle lave
det. Han har jo nok også selv været med til nogle af de der.
Han var så ude at sige, at han er blevet forgiftet af at det er P. Diddy, der forgiftede ham. Det siger han i sit nye show.
Altså, han blev drugget, og
hvad
så?
Han er blevet drugget, altså forsøgt slået ihjel.
What?
Ja.
Forsøgt slået ihjel?
Ja. Fordi efter sigende, og det er konspirationen, og det er jo det, der er lidt uhyggeligt, det er ham, der har til sidst gået til myndighederne og sagt, I er nødt til at gøre noget ved det der.
Okay.
Det er en spændende...
Wow. Plot twist.
Og det er altså den gamle, det er jo ham, der spillede Ray Charles. Og,
som ja, Jamie Foxx.
Ja.
Ja.
Apropos multitalent.
Er du sindssyg.
Han er fuldstændig latterlig.
En af de mest undervurderede, hvad ved jeg, om man kan sige, om en mand med hans succes. Men altså den der måde, som han både kan synge og være sjov og spille skuespil på.
Han kan det hele.
Sådan
han kan alt.
Det er sådan, hvor man bliver sådan lidt... Ja. Lad være så irriterende.
Ja, han er en lækker Anders Matthesen. Altså det er...
det hele.
Det er så tavlet.
Og så har han også, han spiller jo Tyson i den nye biopic.
Ja.
Hvor, altså jeg ved ikke, om du har set nogle af de der billeder, hvor han bare står, hvor man tænker...
Han ligner ham.
Jesus Christ.
Han snakker som ham.
Fuldstændig.
Det er...
Han er meget, meget vildt.
De der talenter, der kommer en gang imellem, som bare er larger than life. Altså, han laver den der Ray Charles.
Ja, fantastisk.
Har du hørt historien fantastisk. Om dengang, han lavede den
I
der...
I Django er han også så
autentisk. Ja. Har du hørt, der er en sjov historie, hvor han kommer ind til sådan noget script reading... Og han kommer ind, og så sidder Quentin Tarantino der, og så går han ind, og så læser han op der, og så han kigger på sine replikker, og siger han, ligger man ligesom lækkert og sådan noget, og prøver at lyde cool og sådan noget. Og så på et tidspunkt, Quentin, han siger, Jamie, kom lige her. Hvad fuck er det der? Han er ikke en fucking superstjerne. Han er en slave for fanden. Ja. Jamen, jeg elsker det.
Ej, hvor grineret.
Og Golddigger, der gjorde han jo lidt, der, den der, han lavede med Kanye West. Hvor han, har du hørt historien om, hvad der han ved ikke, hvem Kanye West er. Han har bare et studie, fordi det kan jo, nogle gange kommer der musikere hjem til ham til fester og sådan noget. Og så kan det jo være, at han kan lige nasse på en eller anden plade.
Okay.
Og så kommer Kanye West ind, han kender ham ikke rigtigt og sådan noget. Og så siger Kanye West, jeg har måske et nummer, jeg godt kunne tænke mig, du spiller på. Og så siger han så til ham, at han har det her nummer, den Golddigger... han nynner sådan, nej, det skal du synge. Og så Jim Fox går ind og siger, så går han sådan lidt R&B på den. Og så siger han, hey, siger Kanye West, han kender ham ikke. Ukendt musiker på det til mig, siger, hey, stop med det der. Det er ikke det, du skal. Du skal ikke gøre det lige. Det der R&B-lort, det gider jeg ikke. Det er det her. Det er det, du gør. Altså, hvad fanden er du for en idiot, der står...
Okay, er det ikke et Ray Charles-nummer egentlig?
Jo, men så laver han den nemlig som Ray Charles.
He take my money!
Og så bliver det bare kæmpestort hit. Og han har glemt alt om det, så en dag så er det i radioen. Og det der, det er jo sådan...
She paid for my money!
Det er fucking godt nummer.
Ja, det er konge. Kongetrack.
Det er kongetrack. Og det var bare sådan... Kanye West er jo bare...
Kanye West er også the mad scientist, ikke?
Jo, men han bliver jo bare ved med at lave... han bliver jo dømt ud hele tiden.
Ja.
Hørte en stand-up...
Gud, hvor har han også haft nogle... Altså,
han er vild.
Nogle nedsmeltninger, publicly. Prøv at forestille dig, at skulle rejse dig efter det der, ikke? Hvor altså sådan... Han lavede noget helt, helt specielt, den mand.
Jamen, der er, han siger nogle vilde ting. Jeg elsker at se taler med ham. Ja, jeg elsker at se, om han snakker om noget.
Det er også fordi, han er det ene øjeblik, sidder han og siger noget, hvor man tænker... Du er fuldstændig på en anden planet. Og så lige pludselig siger han noget, hvor man tænker, wow.
Det er helt genialt.
Altså,
wow. Ja.
Hvor er du altså guru-agtig at høre på lige nu, ikke?
Jeg så ham i et interview en gang, hvor han der siger til ham, du har mødt Obama? Og han siger, yeah, I've met Obama. We talked, but then at some point he didn't want to talk to me anymore. So what if you meet him again? But I know if I see him, but I don't know what he will say if he sees me. I don't know what that means, but I just think it sounds cool. Så er han helt ærlig. Ja.
Han taler ligesom om, ligesom når han rapper, altså alt er jo improviseret, alt er en freestyle, alt handler ligesom om at få det til at lyde fedt og lyde catchy. Ja. Så jeg tror hele tiden, han går efter det der med at komme med en eller anden clever catchphrase eller et eller andet.
Jamen, jeg hørte en komiker, en stand-up komiker.
No one knows what it means, but it's provocative.
Ja, det er rigtigt. Det har virkelig været hyggeligt.
Ja, det har sgu været hyggeligt.
Tak for...
Hvad synes du om Hellerup?
Jeg kan godt lide det. Jeg kommer aldrig til at have råd til at bo her, men...
Det skal du heller ikke, hvis du skal være borgmester i Tårnby Kommune.
Nej, det skal du ikke.
Så skal du blive bedre. Hvad så?
Og det var alt som en snak med Christoffer. Den var, som sagt, for foråret 2025. Der er løbet vand under broen. Der er faldet tyggegummier ned forunder skolebordene siden. Men Christoffer er stadig den samme, og hvad så er stadigvæk den samme podcast, som du lyttede til. Jeg håber at høre mere til dig. Jeg håber, du kommer ind og joiner. Det foregår inde på Podimo. Tryk på linket i episodebeskrivelsen. Og endnu en gang, tak til HelloFresh for at lægge de her afsnit ud i det åbne.